Saulius nuo prisijungusiems ir klausantiems sulaužytų rėmelių podcast'o. Ir su jumis kalba Brigita, tai sulaužytų rėmelių iniciatyvinės grupės mentorė ir jaunimo darbuotoja. Ir kartu yra Kornelija iš taip pat tos pačios jaunimo iniciatyvinės komandos.
Sveiki.
Ir šiandien mes norėtumėm kiek pasidalinti ir pakalbėti tiek iš jauno žmogaus perspektyvos, tiek iš jaunimo darbuotojos perspektyvos, būtent apie tą seksualinio priekabiavimo raišką ir sampratą ir nuo ko tai prasideda ir kaip tai reiškiasi. Tai iš jūs apie tokį sklandantį, nežinau net kaip įvardinti, sklandančią gal nepatogią temą, sakyčiau. Kornelija, kokios tau šiaip mintis, kai tu išgirsti, ne, va, seksualinis priekabiavimas, čia kas tokio?
Nežinau, man tai realiai kas tikriausias svarbiausias dalykas yra tai, kaip, nu, kaip paplitę tas yra ir kaip tai įprasta kasdienybėj. Iš tikrųjų, prieš tą visą mitių bangą čia prieš kiek metų prasidėjusi. Kokiais
prieš 3, 4,
16, 17, ne, prasidėjo, tai atrodė, kad tai jau labiau toks kaip ir reliktas iš praeities.
Uh-huh.
Pavyzdžiui, nu, mano asmeninė patirtis yra ta, kad mano maksimiausias filmas yra pianistas, ne, Polenskis, uh-huh, režisierius, nu, tai visi žinom, kuo garsus. Ir visada kažkaip atrodė, nu, okei, aš bandžiau savo pateisinti, kad tai kažkaip praeitis likė, tai dabar nebėra, kažkas išmokta. Aha. Ta pamoka. Ir po to, kai aišku, prasidėjo visi tie dalykai su Weinsteinu, nu, tai viskas aišku, kad prastai iš tikrųjų situacija yra ir kaip tai įprasta. Ir po to, kai tu skaitai visus tos argumentus, ypač lietuviškai spaudoji, kad maždaug, nu tai čia moteris pačio susilipa ant vyro, tu prasidėjo, nu, tai nežinau iš tikrųjų laiku, kai tu suvoki ne tik tą dalyką, kad tai realu ir vyksta aplinkoje tavo, bet kad tu pats net nepastebi iš tikrųjų šitą.
Tarsi yra norma, toks normatyvinis elgesio modelis pas mus, tarsi vyrauja, kad pačios kaltos, ne? Bet šiaip, čia yra tokia labai diskusinė tema, iš esmės, ir jinai labai priklauso nuo tokių individualių, gal sakyčiau, situacijų ir individualių reakcijų, ir nėra tam tikro šablono, kad visada yra vienaip, o ne kitaip, pavyzdžiui, ne? Ir man, žinai, jau taip pradedant intensyviau galvoti apie šitą temą, man iš karto toks pirmas klausimas, ne, tarsi kyla ir pati sau jį keliu ir tau norėčiau, žinai, jį iškelti, kad kaip tu pati manai, ar iš vis yra riba ir kur yra ta riba tarp flirto ir seksualinio priekabiavimo?
Oh my god. Man atrodo, kad čia ir yra didžiausia problema, kad mes kažkaip... Nu, tas flirtas, tai, žinai, labai priklauso nuo to, kiek žmogus savo leidžia. Ir tiesiog, nu, yra žmonių, kurie leidžia savo daugiau. Ir iš esmės yra žmonių taip pat, kurios, nu, užveda tas dalykas ir kurie, nu, tas ribas ten praleidžia. Ne, tos visos fantazijos, aš čia irgi neseniai skaičiau, kad, nu, yra tokių moterų, kurių fantazijos, kai jos pasipaskė psichologui, tai, nu, tikrai ant pavojaus ribo, ta prasme, jeigu įsipildytų. Tai aš įsivaizduoju, kad, nu, tai yra iš tikrųjų tas toks irgi probleminis taškas, kad nėra tos ribos vienos individualiems žmonėms.
Aha.
Realiai, kiek aš suprantu, tai yra, nu, kaip aš pati flirto nemėgėja, nes negaliu jo suprasti ir, ta prasme, atpažinti flirto nemoku, tai, nu, man irgi atrodo kažkoks irgi keistas argumentas, kad maždaug, nu, tai čia negaliu flirtuoti. Ta baimė, ne, kad dabar jau viskas negaliu užkalbinti moters, bent jau iš vyrų pozicijos girdėjau, tai nežinau, tai bendrauti kitaip nemokam, reiškia, flirtas irgi kažkoks tapęs, nu, nežinau, tokio gal pigių dalykų, to prasme, gali mokėti užkalbinti žmogų, ar ne, parodyti dėmesį ir kažkaip rafinuočiau drįstu teikti.
Taip, aš gal net antrinčiau kažkiek tavo minčiai, nes... Čia, žinai, tarsi išsiskiria mūsų komunikacijos sampratos ir to pačio dialogo samprata, ne, kaip mes suprantame kalbėjimą ir kalbėjimosi tarpusavyje. Ir iš esmės, pavyzdžiui, ir flirto kodus tarsi, ne, galima labai atskirti tuos tarsi standartinius, ne, tokius prieimus, kur jau tu tarsi jau net žinai, kokia gali būti seka po to, kokie sakiniai, pozicija, elgesio modeliai. Ir kartais tu, nu, ir negali suprasti, ne. Ir, pavyzdžiui, šiaip, jeigu taip dar pasižiūrėjus, labiau gal į teisinę bazę, ne, nes čia toks seksualinis priekabiavimas yra tokia labai, man tai jinai net taip verčia tikrai emociškai, net gal net tuo pačiu ir susikaupti, kad kalbėti apie šitą temą, nes jinai yra tikrai itin jautri ir tuo pačiu tokį tarsi gal net ir nepatogumą kelia, nes kiek mes kalbam apie tai, ne, kiek bus suprantama apie ką yra kalbama. Tai čia irgi apie tą pačią komunikaciją, ne, kokią mes tarsi mintį gal norime pasakyti, apie ką mes čia dalinamės ir panašiai. Tai iš esmės seksualinis priekabiavimas yra tada, kai jau tikslas yra pakenkti kito žmogaus orumui, kur jau turi tarsi sieki jį pažeminti. Ir čia, kadangi kalbam apie seksualinę prizmę, tai pagrindai yra tos lyties pagrindų, laviruojantis tas, ne, pakenkimas orumui. O šiaip pagrindinis principas tai yra galios disproporcija, kur vienas yra tarsi aukščiau, kitas yra žemiau. Ir pasižiūrėjus, ne, į tą pačią lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos duomenis, galime matyti, kad būtent tą seksualinį priekabiavimą dažniausiai patiria moteris ir mergaitės, kurios būtent ir yra toje galios disproporcijoje, kurios tarsi vadinamos tos aukos. Man šiaip žodis auka, nesu galutinai išsireflektavus, kodėl, bet jis labai keistai skamba man šitoj situacijoje, nes atrodo tada labai stipriai uždedama gal net maksimaliai visa atsakomybė už situaciją tik vyrui. Gal čia iš tos perspektyvos žiūrint, bet vėlgi grįžtant prie to, kad yra tokia sudėtinga tema, tai irgi labai yra individualu. Tai čia tokius ir pamąstymus, žinai, pasidalinau ir atreagavau į tai.
Aš manau, kad yra ganėtinai paradoksali situacija drįstu tiek, nes mūsų visuomenė, nu, iš tikrųjų labai seksualizuota. Ir mes mėgstam tos žodžius, kai tu pasižiūri tų pačių paauglių bendravimo, kiek ten tų visų žodžių, ten maždaug, ir kaip jie bendrauja, tai prasme žodis bitch jau kažkaip yra empowerment dalykas, o ne įžeidimas iš tikrųjų. Kai aš pati čia yra, man rodos, tie palyginimo, pavyzdžiui, kaip ten 20 amžiaus pradžioje tu užkalbindavai moterį, nu ten kokius žodžius naudoja ir dabar kaip atrodo, tai dabar viskas yra tiesiog toks grinai grubus, tiesiog vos neįžeidinėjimas, bet žmonės tą laiko vat, tokiu normaliu bendravimu, jie tą kažkaip groundino savo gyvenimą, ne, ir tiesiog dabar, pavyzdžiui, kai tu galvoji vat, apie visą tą sekstingo problemą, ar ne, tai kur čia ta riba iš tikrųjų, kiek aš galiu kaip prieit prie žmonių, jeigu iš tikrųjų dalis visuomenės kažkaip nupriema tą jau kaip normą. Ir kai tu sakai, vat, aukos dalykas yra to žodis, tai problema, man atrodo, yra tame, kad mes kažkaip nelygiai žiūrėjau, nu, ta prasme, yra labai skirtingos patirtis. Yra paauglių, kurie iš tikrųjų nu, tų žodžių patys prisirinkė ir naudoja savo tokiam bendroj leksikoj ir jiems tas netrukdo. O yra tokių, kurie iš tikrųjų nu, nejaučia to, iš kur tai ateina ir ką tai reiškia. Va tas galios disbalansas. Kyla klausimas, ar žmonės realiai jaučia, kad jis egzistuoja. Ir ar jis egzistuoja, nes, nu, pavyzdžiui, jeigu tu realiai savo aplinkoje girdi tuos žodžius, nu, tai tau atrodo, jie artimi ir tu priėmi jos kaip normą.
Uh-huh.
Ir tu kažkaip nu, neskaitai tų tamsių konotacijų, ką tai reiškia realiai.
Uh-huh. Aš dabar tavęs beklausant labai atsiminiau vieną situaciją čia iš savo asmeninės patirties. Aš dar, kai buvau maža mergaitė ir kai pirmą kartą išgirdau žodį seksualu, man buvo taip keista, nes visą laiką mes girdėdavom žodį grožis. Tarsi gražumas, gražiai ir taip toliau. Aš atsimenu, pirmą kartą jį, kai išgirdau, man buvo taip keista, nes tarsi tai čia atima tą sampratą iš to grožio, ne? Tai čia, jeigu dar kalbant apie kūno sudaiktinimus, visus dalykus, apie tą stiprėjančią gal seksualinę perspektyvą ypatingai, ne, kur tarsi fokusas dedamas tik tai apie tą, gal net sakyčiau, kiek ir agresyvę aistrą, ne, apie tą agresyvų tokį seksualumą. Aš labai antrinu, kad ir mūsų kalba iš esmės jinai struktūruoja mūsų požiūrį. Tai čia jau turbūt neišvengiamas yra dalykas, ne, kur, pavyzdžiui, kaip mes vertiname moteris, ne, ar mes sakom, kad jinai yra graži, ar mes sakom, kad jinai yra seksuali. Čia irgi labai skirtinga perspektyva iš karto tada tampa. Ir jeigu yra vienaip ar kitaip, dėl ko tai yra? Čia gal net toks, nežinau, kiek ir retorinis gal net klausimas.
Nežinau, aš drįstu tai, kad mes, kad bent jau aš asmeniškai tikrai pradėjau labai anksti matyti tą seksualumo faktorių, nes, nu, pavyzdžiui, tie patys žurnalai, net kokie nors žmonės, tai nuolat spausdinavo ten seksualiausi, ten kažkas. Tas žodis iš tikrųjų, nu, aš jau nebepamenu, kada jis tapo tokią normą, bet realiai jau seniai tai yra faktorius. Anksčiau gal tai buvo siejama grinai su tokio holivudiniu dalyku, nu, ten top seksualiausi ir ten Bredas Pitas ant viršelio. Bet Lietuvoje, nu, tai irgi yra tas dalykas, kad ten juk tos nuogos, ne, ten kažkoje pop žvaigždė apsinuogindavo. Tai būdavo kažkada prieš kokių 16 metų dar groundbreaking ganėtinai dalykas, bet dabar tai tokia, nu, kiekvienais metais kažkas turi tą padaryti, ne, tokia žurnalo žmonės tradicija. Tai aš manau, kad tas kažkaip ir buvo tampama vis tokiu normalesniu dalyku. Nu, kasdienišku, toks seksi norimus dalykas, ne, vat, visi tie tokie irgi reklaminiai dalykai, ten maždaug mano kola yra seksi, mano batai yra seksi, va toks dalykas. Tai kažkaip atėjo į mūsų realybę ir nebetapo kažkoks ten tabu ir nepasakyčiau, kad jis labai grinai siejama su kažkokiu jausmu, sakykime, nu tiesiog va tokia kaip, nu, va, kaip komercializuotas dalykas, na, va, toks supriekintas grinai.
Nu taip, vyksta toksai marketinginis, gal jo, irgi tuo pačiu labai stiprus manipuliacinis manevras iš esmės.
Jo, nes šis susiję, man atrodo, su ta pačia lietuvių trauma. Nu, pažiūrėkime, mes, kiek čia, 30 laisvės metų, mes bijom kalbėti apie lytinį švietimą, bet visur yra seksualumas. Tai, nu, tas toks irgi labai nebrandus irgi santykis su tuo dalyku. Su kūnu, su seksualumu, lyg ir norim jo, lyg ir laikom tai normą, bet iš kitos pusės bijom apie tai kalbėti. Lyg jaunimas nemato, kas ant žurnalų viršelį yra. Nu, man kažkaip jokinga.
Čia irgi dabar tokios tarsi dvi pusės. Aišku, dabar yra tikrai, gal žinai, drįšiau aš sakyti, kad nėra visiškai nekalbama ir nėra, kad visiškai bijoma. Tiesiog yra tai daroma tarsi pavienių skirtingų gal net žmonių ar skirtingų organizacijų,
jo,
kurios
realu
turi tą tokį, žinai, tarsi stiprėjo pusę apie tai kalbėti ir apie tą drąsumą, ne, kiek mes bijome kalbėti aplamai tiek apie savo kūną, apie seksualinius dalykus, ne, aš nekalbu šiaip, kad ten su draugiam, bet ar su pačiu partneriu, ne, arba su partneriu, kiek mes kalbam atvirai apie tai. Tai čia irgi toks kaip ir retorinis klausimas, tuo pačiu ir be kuriant santykį, ne, kiek yra atvirai kalbamas apie tai. Tačiau šalia to, kiek mes bijome kalbėti apie tai, tiek mes ir bijome kalbėti apie tą kitą pusę, jeigu mes patiriam kažką neigiamo seksualinėje perspektyvoje. Ir kiek galima gilintis į tą pačią seksualinio priekabiavimo tematiką, tai skaičiai gal ir būtų visai kitokie, jeigu būtų daugiau kalbama.
Tai nepaneigiamai yra susiję. Ta prasme, čia lietuviška tradicija. Jeigu nekalbama apie tai, tai neegzistuoja.
Ai.
Nu, tiesiog.
Jo, mes negalime labai ten suprasti, ko nėra pasakyta. Jeigu kartais atrodo, gal yra akivaizdu, matoma, tikrai suvokiama, kad tai yra, bet
nu, čia kaip yra
į akmenį įrašyta.
Jo, čia va, tas dalykas, ką aš irgi kalbėjau su žmogaus teisių balsų ekspertė, kaip jis sako, kad tėvams sunku patikėti, kad jų vaikai gali tą daryti. Nu, tiesiog sunku, gal su patyčiomis kažkaip jau susitaikyta, nes, nu, kažkaip nepabėgsi jau nuo to masto, bet pavyzdžiui, kad tavo vaikas galėtų prie kažko priekabiauti arba užsimti tokiu dalyku kaip sekstingas, tai jau yra tabu. Taip, ir kiek tie tabu egzistuoja, tai tol turi juos laužyti, kad kalbėtum apie tai. Nu ir kas tą nori daryti? Pavieniai kažkokie aktyvistai, sakykime. Nu jeigu ten turi kokį, ten daugiau mažiau žvaigždės statusą, sakykime, visuomenė, arba influenceris, nu tai dar kažkiek tavo bazė gali pavėžti, bet daugiau tai baimė, yra didžiulė baimė, tų super mamyčių, ten tų šeimos vertybių sergėtojų, kad pradės tave ten gainat visur, maždaug apkaltins kažkokį ten ten tėvynės išdavimų ir bla bla. Kaip toj laidoj spalvos ten, kai buvo triukšmas dėl dviejų tėčių epizodų. Nu, tai čia irgi tokia vis dar yra sunkiai prieinama tema.
Ja, bet čia jau kita yra tema, iš esmės jau kalbėti apie tai. Bet iš esmės, ką tu pakabinai, ne? Tai pakabinai tėvus, ne? Ir tarsi tėvų pozicija, kur mes jau prisiliečiam kuo toliau tuo arčiau prie ugdymo klausimo. Ir kiek va tai, kas vyksta, ne, tokia, sakyčiau, labai stipri miskomunikacija tarp lyčių, kiek tai yra to ugdymo pasekmė, pradedant nuo tėvų, nuo šeimos, ne?
Aš jau drįstu teikti, kad mes net nelabai galim kalbėti apie ugdymą. Nu, bent jau mano aplinko, aš gimiau ten 92-ųjų, kada pabaigoj, nu, tai pirma pusė, iš esmės, nu, tai ką tu turi? Nu, nieko nėra. Ta prasme, paskutinį kartą aš realiai apie žmogaus biologiją mokiausi gal, kada ten 6-8 klasė, kažkas tokio. Toliau nieko daugiau nėra. Tu, iš esmės, visą info susirinki iš interneto. Nu, tai tas pats yra seksualinis priekabiavimas. Jis yra pakibęs tarp tokių filmų, serialų dalykų, kažkoks ten, nu, kažkokia ten liūdna istorija iš panelio žurnalo, ne, ten kažkoks daugiau apie tai rimtai nekalbama. Nes nelabai yra žinoma, kas turėtų apie tai kalbėti iš tikrųjų. Nu, tai biologijos mokta nelabai, psichologo mokykloje nėra, tai lieka kokia auklėtoja. Tai jeigu turi geresnį ryšį su tuo žmogumu, tai dar ten gali kažką pasakyti. O toliau kieno tai pareiga apie tai apšviesti jauną žmogų? Nu, niekas to nenori, nes bijoma kalbėti, sakau, čia tas irgi. Kai tu pasikalbi su tėvais, tai bent jau mano patirtis iš to, ką aš girdėjau vaikų teisių apsaugos tarnyboje, atlikdama praktiką, tai irgi sako, nu, tai tėvai irgi nežino, kaip kalbėti apie tai. Mhm. Kaip reik prie vaiko, kaip kalbėti apie tokį dalyką, kur tu pats nelabai supranti, tai kaip čia dabar...
Na, iš kitos pusės, tai man pirma mintis tokia, kur kaip kalbėt, nu, tiesiog nuoširdžiai.
Nu, bet tai, atrodo, žinai, tai yra tas dalykas, nepamirškim, bet tai taip, bet Lietuvoje, nu, tas nuoširdumas, tai irgi, žinai, va, tas toks, kaip pasakyt, nu, tai pats turi tada savo iškomunikuoti, ką tu suvoki tuo klausimu, ką tu manai, kur tu stovi tame, ne, nu, tai jeigu mama yra ten irgi tokia, nu, pasakykim, drįskim savo pasakyti konservatyvi, na, nu, tai jinai ką dukrai pasakys, nu, tai tu nelysk, tu tylėk, tu būk gera. Na, tai va čia toks dalykas, tai, nu, aš nežinau, ar čia yra ugdymas tuo labiau tinkamas.
Aš dabar kaip tik galiu iš savo jaunimo darbuotojos perspektyvos pasidalinti, su kuo po to dažniausiai susiduria jauni žmonės, tiek vaikinai, tiek merginos, yra tam tikros tada įdėgiamos nuostatos, kur aš turiu, pavyzdžiui, vienai arba kitai bendrauti, tam, pavyzdžiui, aš turiu būti nuolankė, ne? Ir čia galima daryti koreliaciją su baime kalbėti,
jo.
Iš esmės, ne? Nes jeigu jį yra ugdoma būtent mergina per tą nuolankumo tokią pusę, tai kiek jinai supras iš tiesų, kad jinai gal net patiria tą seksualinį priekabiavimą, ne? Kiek jinai, pavyzdžiui, supratusi, kas tai yra ir ką jinai patyrė, jinai gebės ir sugebės ir išdrys įvardinti.
Tai va čia yra stipriausias dalykas, nes tarkim apie tuos žmonės, kurie patiria seksualinį prievartą arba, tarkim, net, nu, jau yra liūnų atvira, ne, mergina yra neščiai ir nesupranta, kaip tai vyko. Lietuvoje yra tokių situacijų, kur, nu, atrodo, ir interneto amžius, ir jau tie S karta, ar ne, ir turėtų viską žinoti, bet, nu, ne, mergina yra nešė ir nežino, kaip tai vyko. O taip įvyko dėl to, kad ji visiškai neturi jokio suvokimo, kas su jie vyksta, kaip su jie gali elgtis ir kaip negali su jie elgtis. jinai net, bet kai mes kalbam apie konsentą, tai žmonės net nelabai supranta, kada jie turėtų tą, kada tai turėtų vykti, ar ne, kada aš turiu pasakyti, kad ne, man tai nepatinka. Kas tai yra, kas man turėtų nepatikti ar patikti, kada turėtų manęs paklausti, ar tu nori tą daryti, ar ne. Žmonės iš tikrųjų Lietuvoje, kai kurie nu, neturi tų gebėjimų atskirti, kas tai yra, ir tai ateina būtent iš to, kad mes nu, nekalbam apie tai.
Šiaip aš gal norėčiau gal dar pabrėžti, kad nebūtina apsiriboti gal viena valstybė tiesiog, šiaip, nes žmogus jisai kintanti būtybė, kintanti socialinė būtybė ir gal galėčiau pritarti tame, kad kiekviena šalis tarsi turi savo kažkokį identitetą, ne, tarsi kažkokius atsikartojančius elgesio modelius, bet galime pasižiūrėti kitose šalyse ir tikrai mes galime pamatyti labai daug skirtingų situacijų, reakcijų arba net ir panašių, ne tuo pačiu. Ir aš dabar taip jaučiu, žinai, mes pradėjom taip kalbėti būtent nuo visų, žinai, seksualinių tarsi dalykų, tokių pojūčių, ir mes vis atsiriamėm į tai, kad kiek to lytinio ugdymo, ne, yra ir daug kas įsivaizduoja, ne, kad tai yra tik tai apie lytinius organus kalbama, tai yra kalbama tik tai apie kontracepciją, apie apsaugas, pavyzdžiui, lytinio akto metu, ne, bet tarsi nepaliečia to esminio dalyko, tai yra to santykio ir to dialogo kūrimo, ne, ir aš tai jaučiu labai didelę pagarbą tiem, kurie mato tarsi taip holistiškai visą tą lytinį ugdymą, ne, kur tai nėra tik tai apie tavo reprodukciją, iš esmės.
Na, apskritai Lietuvoje trūksta tokio platesnio pokalbio apie santykį su savim, kaip žmogum, ar ne, savo kūnu, kaip jis keičiasi ir ką su tuo daryti yra. Nu, Lietuvoje vis dar tokia lyg ir kūno baimė vis dar. Mes nežinom, kaip reaguoti, kaip kalbėti su jaunimu apie tai, kas su jais vyksta. Apskritai, nu, tokia jaunimo nepažinimo problema trūksta to, sakykime, psichologinio pasiruošimo, ar ne. Lietuvoje, nors tos literatūros tikrai dabar nemažai, pastaruosius čia 10 metų yra, bet nu, trūksta specialistų mums. Vis tiek yra sunku, vis dar daugeliu tabu yra eiti į tai, nes nutrūksta to pasiruošimo tose srityse, kur jaunimas yra ypač, kai kalbam apie tą, ten, sakykime, irgi jaunimą su tam tikrais klausimus. Ta prasme, aš įsivaizduoju, kad tie, kurie domisi, tai jiems lengva rasti informacijos yra, nes nu, tai vis tiek yra internetas, mokė anglų kalbą, gali ten kažką žvejotis. Bet tai žmonėms, kuriems dažniausiai reikia va, tos informacijos, kurie yra tarptų grupių, kurie dažniausiai patenka į tos net ten aukas, kaip tu pavadinai, nes seksualinį išnaudojimą, tai jie nu, neturi įgūdžių net susirasti informacijos. Tai čia yra problema, kaip juos pasiekti, kaip su jais kalbėti.
Aš galvoju, kad čia ir gėdo šiaip labai daug yra jausmo. Jo,
čia yra problema, iš tikrųjų, mes gėdinam visą šitą temą. Ten, tarkim, lytiniai santykiai, ten brendimas, ar ne, kintančios kūno formos, tai yra nu, tokia gėda kalbėti, ar ne. Net, pavyzdžiui, nu, tokia baimė, kad jeigu čia bus lytinis švietimas, tai neduok Dieve pradės vaikus mokyti masturbuotis. Nu, lyg tai būtų kažkokia nuodėmė, ne? Nu, tai yra tiesiog nu, irgi kažkoks savęs pažinimo dalykas ir viskas.
Aš praeitą savaitę kaip tik per konsultacijas su jaunai žmonėm irgi mes ten su viena mergina tarsi prisikasėm prie jos vidinių įvairiausių nuostatų ir panašiai. Ir pas ją yra net tiek tam tikri blokai, ne, kur yra natūraliai sunku ištarti žodį seksas.
Yeah.
Ir iš esmės, kažkur taip apie gerą pusvalandį buvo tiesiog mėginama suprasti dėl ko, iš kur tai kilo, ir galų gale perlipti, ne, ten ramiai pakvepuoti, pabūti su savim, suprasti, ne, kad čia yra visiškai normalu ir tiesiog ištarti tą žodį. Tai čia yra visiškai toks, gal sakyčiau, vienas iš tokių naujausių mano darbiniai aplinkoj pavyzdžių, kuris gal net sakyčiau labai gerai parodo visos šitos temos aktualumą. Būtent darbas su jaunimu lauke ir ne tik aišku.
Jo, ir tai parodo, kaip mums reikia investuoti į tuos gebėjimus, kad žmonės dirbantys su jaunimu, tai ir jaunimo darbuotojai tavo atveju, ir tie patys mokytojai, psichologai būtų pasiruošę apie tai kalbėti, nes tai yra svarbi dalis jaunimo gyvenimo, bet mes kažkaip ignoruojam. Aš prisimenu labai gerai, kai buvo diskusija apie lytinį švietimą ir dalyvavo dvasininkas, kažkoks atstovas ir sako, nu tai mūsų pozicija, juk žinote, ne, santuoka, seksas tik po santuokos. Nu tai va tokie yra, dialogo nėra, tiesiog jų nuostata yra ir daugiau jie neina į šitą dalyką. Bet bažnyčiai juk yra visur, ta prasme, jie yra visur, aš neįsivaizduoju, kaip mano sukurti lytinio švietimo ten ugdymą be bažnyčios įsikišimo. Ten buvo irgi diskusija, ir ne, kad gal reikėtų padaryti tą liberalį ten programą apie lytinį švietimą ir kartu dar tą ten labiau katalikišką apie ten šeimos kūrimą, ne, nu tai ir viskas tuo ir baigėsi, nu nes bažnyčiai yra visur, ideologai jiems sunku eiti, mes kažkaip nekalbam atvirai, kad bažnyčiai yra visur, jiems sunku eiti ideologai ir taip ir pasilieka šitas klausimas. Ir tas vat lytinis švietimas lieka tokių atskirų ten aktyvistų, sakykim, kažkokių ar ne, influencerių, kaip pavyzdžiui dabar FEMA yra daug kalba apie tai vat tokiame vat kontekste, o tie žmonės, kuriems rimtai reikia pagalbos, tai jos nesulauk, nes kas yra Lietuvoje blogai, apie ką iš vis nekalbam, tai iš tikrųjų yra tiek, tai kiek vaikų užaugo patyrė seksualinį smurtą prieš juos, nesuvokdami, kad tai vyksta jų gyvenime. Ir man iš tikrųjų nu, yra kažkaip, nu, ta prasme, gėda kaip žmogui, kad aš taip vėlai supratau, kokia tai didelė problema. Nes mes čia turėjom prieš kiek čia metų, gal kur ten buvo tie vaikų namų auklėtiniai išnaudojami seksualiai pagal ten kažkieno paslaugoms. Nu, tai yra didžiulė problema, nes tai trauma, aišku, žmonėms, bet mes nieko nepakeitėm. Vis tiek Lietuvoje sunku apie tai kalbėti. Lytinio švietimo, nu jis toks, kai kur yra, kai kur nėra. Bijom kalbėti apskritai apie žmogaus tapatybę, čia apie seksualinės tas mažumas jau iš vis nebekalbu, koks yra bardakas. Tai, nu, tai tokia realybė yra, kad niekas nevyksta, realiai kažkokios sultis tiesiog egzistuoja ir viskas. Ten kažkoks influenceris vienas pakalba, kitas pakalba, nuvažiuoja į festivalį, mes pasidžiaugiam kokie mes kieti ir viskas.
Aš galiu pasakyti, kad iš esmės šitoj temoje tai labai svarbu toksai testinis procesas, kur anečia, kad mes pakalbam, kažkas paklauso, supranta, pareflektuoja tam tikrus dalykus ir aš labai tikiu tikrai, kad daug perversmų galvoja įvyksta nuo tokio tarsi momentinio, ne, pojūčio gal taip galima įvardinti. Bet o tačiau, kas vyksta po to, ar užtenka tik vieno, žinai, tokio tarsi supratimo. Ir čia, va, ką aš matau, tai labai yra stipri galia būtent ir tų pačių jaunimo darbuotojų, kurie gali turėti tą testinį palydėjimą jaunų žmonių, va, tokiose situacijose, padėti dirbti tiek su nuostatom, tiek, pavyzdžiui, jeigu jau reikia tam tikrus specialistų, tikrai galima nukreipti ten dirbti su traumom, ne, ar ten psichologai, psichoterapeutai ir panašiai, ne, tam tikri krizių centrai, jiegi tikrai irgi labai efektyviai veikia šitom temom. Galima jau tada kalbėti ir apie kompetencijas, apie pačias, žinai, viduje esančias žinias, įgūdžius ir apie tas pačias nuostatas irgi. Ir aš galiu iš savo perspektyvos pasidalinti, gal net iš savo tokias asmeninės patirties irgi tuo pačiu, kad kai tu visada prieini tam tikras nepatogias temas, tam, kad tu galėtum kalbėti apie tai, tu pirmiausia turi suprasti, okei, tai kas čia pas tave viduje yra, ne, ką tu pati, ne, patyrus, supratus, kokia tavo pačios, žinai, pozicija. Ir jeigu, pavyzdžiui, tu manai, kad turi kažkokią kategorišką poziciją tik tai, tai labai tada sunku iš vis yra kalbėti ir dirbti tą temą. Nes tu negalėsi tada būti natūraliai tame procesą su vienai žmonėm, kurie gal yra patyrę tokią situaciją, kuri yra kategoriškai priešinga tau, ne? Man gal norėtųsi pabrėžti tą esminį dalyką, kad reikia tiesiog nuo širdaus kalbėjimus iš esmės. Ir tarp lyčių pirmiausiai tada reikia bendro suvokimo politikos lygmeniu, tada reikia aiškių suvokimų teisinėje bazėje ir tada svarbu, kad nebūtų užrašyta tik tai juodam balto tam tikri dalykai. Turi būti ir natūraliai, stipriai ir struktūriškai gyvendinamos tam tikros veiklos, užtikrinama apsauga, užtikrinamas ugdymas, paslaugų tiekimas. Toksai, kur jau, žinai, prieitų prie pačio žmogaus tiesiogiai.
Aš pati tai, aišku, nesiginčiu dėl sprendimų, bet faktas yra tas, kad Lietuvoje trūksta pagrindinio dalyko, tai yra dialogo, jis neegzistuoja. Mhm. Net tarp tų pačių žmonių, ne,
visame pasaulyje trūksta.
Tai realu, ne? Tai realu iš tikrųjų, nes aš drįstu teikti, kad net tarp jaunimo darbuotojų yra tiesiog realybė skirtinga. Vieni dirba su faktu, kad ten labiau skiriam dėmesį kažkokiam asmenybės brendimą, ne, padedam iš tikrųjų jaunam žmogui kažkaip surasti save, kur nukreipti jį, ką jam daryti su, kaip jam ugdyti savo asmenybę, ką jam daryti su savo gyvenimo, ne, studijos, mokslai. Ir yra jaunimo darbuotojai, kurie dirba su tokiais paaugliais, kur tiesiog tu ateini ir jie ateina ir jie eina į mokyklą tik išgerti ir parūkyti. Tai kaip ten su jais, apie ką kalbėti, visiškai kitokia realybė yra. Ir tas yra faktas, kad reikia apskritai daugiau dėmesio skirti nu, tiesiog specialistų pasiruošimui, bet ir patys specialistai turėtų daugiau kalbėti apie savo realybę, ne? Ir daugiau dalintis dėl to, kad yra daug stigmų, bet ir jie turėtų turėti didesnį prieimą prie bent jau, sakykime, nežinau, to paties, galbūt švietimo ministerijos, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ar ne, tų jaunimo ten koordinatorių. Tai turėtų būti nuolatinis toks bendradarbiavimas. Ir ne tai, kad aš ten vieną kartą ateinu ir padarau kažkokią PowerPoint prezentaciją, bet tai, kad pas mane jaunimo centre ten yra 10 žmonių, kuriems reikia ten psichologinės pagalbos, prašau man skirti kažkokį finansavimą. Bet realiai, nu, tai kontaktuoti ir dalintis ir daryti tokį, kaip pasakyti, spaudimą iš apačios, kad čia realus gyvenimo žmonės, kad ir ką jūs ten turėtų sovietmečių, viskas, tai baigėsi. Jūs negalite ignoruoti dabar realybės, nes jūs patys sužaloti. Nes dabar aš jaučiu, kad, nu, tai pakalba vienas, du žmonės, ten lik ir sutarė tą grupelę draugų ir vėl viskas grįžta į tą realybę ir niekad nieko nevyksta. Tu turi stumti ir tu turi kalbėti ir iš esmės, nu, kaip ir daugeliu faktorių Lietuvoje, tai dažnai tiesiog specialistams trūksta drąsos. Pakalbėti ar ne ir tiesiog nebijoti, kad ateis ten kokia super mamytė ir arba Lietuvoje ten to ironiškoje laisvės. Laisvos visuomenės instituto kažkoks specialistas ir pavergs, kad feminizmas ten greuna Lietuvą, nu tai, nu tai kas, nu kas to nori? Ir Lietuvoje to labai trūksta, iš tikrųjų, va tokio drąsaus noro, bet man rūpi ir aš stoviu štai.
Jo, ir man čia net norėtųsi tokia tavo gaidelė tarsi jau ir baigti, bet norisi dar man pasakyti tokį asmeninį dalyką, kur visoje šitoje situacijoje, jeigu bus kalbama ir tarsi priimami sprendimai tik tai iš vienos pusės, ne, gal čia net drįšiu įvardinti būtent ir lyties pagrindo, ne, jeigu čia yra tik tai moterų pozicija, tai labai tikėtina, kad ir bus tik moterų pozicija, ne, ir mes niekada nesuprasim, kas yra kitoje pusėje. Ir neveltų, žinai, aš ir miniu tą dialogą, kad nu, jis turi būti, nes jeigu nebus dialogo tarp abiejų lyčių visais lygmenimis, tai nemanau, kad ir bus darnos viskame.
Aš žinau, vyrų iš tikrųjų to trūksta, keistai trūksta vyrų balso, bet ne to maždaug standartinio, kad ten kažkoks patriarchatas, bet realiai trūksta tų vyrų patirčių. Uh-huh. Trūksta to, kaip jie yra, kaip jie mato dalykus, kaip jie buvo auklėjami, kokios ten jų problemos, ko jie bijo, nu, pavyzdžiui, feminizmas, ar ne, tai įsivaizduojama, kad labai, kad vyrai turi tą požiūrį, jog moteris, ar ne, jos lipa į viršų, ta hierarchija, net karjera, vadovaujami postai bandymo suderinti ant karjerą ir motinystę, kas tada lieka vyrui? Jam, jų vyrų baimė realiai, kiek suprantu, yra ta, kad jiems belieka tik eiti į apačią. Tai prasme, kad kažkas, kad jeigu moteris nebėra ta opresinė grupė,
irgi tarsi jo, destrukcija,
jie, žinai, jie, tada irgi, jie tada tampa po padu kažkam. Ir tada ta tokia baimė įsikibų savo pozicijos, kai tuo metu nu, absurdiška pozicija. Nu, mes norim, nu, norim kad abi pusės abilytis galėtų siekti savo tikslų, ne, ir nebūtų supančiotų savo lyties. Bet vyrų pozicija Lietuvoje dar sudėtingesnė yra, nes mes iš tikrųjų nu, mažai kalbam apie tai. Aš sakau, vat, kaip minėjau, ne, tereškino čia reikėtų, kad pakalbėtų. Nu, nes nėra apskritai labai trūksta literatūros apie vyrų psichologiją, mes bijom apie tai kalbėti.
Tarp kitko, aš magistrę savo, kaip tik va, praeitą sesiją, aš rašiau būtent irgi vieną rašto darbą apie vyriškumo dominavimą.
Jo.
Ir aš atsinim pasakom, man atrodo, kaip tik to, kad aš kaip tik ir buvau pasirinkus šitą temą tam, kad pamatyti, tarsi, žinai, kitą perspektyvą ir, na, suprasti, kas ten yra ir kaip yra. Ir aš buvau tikrai šiauriai, galiu sakyti šitą žodį, šiauriai nustabus, nes literatūros yra, nu, tikrai vienu trečdaliu, jeigu net perpus mažiau, negu analizuojant įvairiausius moteriškumo ir moterų dalykus.
Jo, nes tai yra dar sunkiau prieinama dalis dėl to, kad daugelis vyrų, kurie dirba, jie neina į šitą temą. Tarkim, moterims yra irgi kažkoks klausimas, nu, tai ar aš galiu, tarkim, būdama moteris domėtis vyrus, ar aš galiu įvertinti. Vyrai patys nenori apie tai kalbėti. Be to, kad, tarkim, Amerikoje yra pati ta Trumpo iškelta ten baltaodžio vidutinio amžiaus vyro ta problema, ne, kad jis jaučiasi irgi ten paliktas globalizacijos, tai Lietuvoje dar yra didžiulė sovietinė trauma. Ir ta trauma
taip,
yra tokia,
nu, va, tokia,
jinai yra sustojus. Mes, kai mes kalbam apie tam tikrus lyčių lygybės klausimus Lietuvoje, tai nu, mes neturėjom to, ką turėjo laisvas pasaulis, tarkim, 70-aisiais, ten 80-aisiais. Mes bėgam realiai per istoriją, dabar bandom pasivyti ir dabar bandom dar atliepti tos klausimus, kurie dabar ten irgi dar probleminiai. Ir vyrai iš esmės lieka tokie, nu, jie irgi turėtų eiti, jų klausimus turėtų būti atsižvelgta, bet nu, niekas to nedaro, nes trūksta iš tikrųjų nu, žinių apie tai ir gebėjimų kalbėtis apie tai. Ir, ta prasme, ir vyrų toks, kaip čia pasakyti, vyrų specialistų trūksta, kurie drįsto apie tai kalbėti. Nes nu, tai turėtų būti ir pačių vyrų klausimas, bet kažkaip yra nu, tiek daug stereotipų apie tai, kad aš įsivaizduoju, vyrai turi tą įsivaizdavimą, kad yra kažkoks rangas emocijų, kurias aš galiu jausti ir kaip aš jas galiu reikšti. Ir jeigu kažkas netitinka realybės, vat, to vadovėlinio būk tikras vyras ir to, ką aš dabar jaučiu ir ką norėčiau padaryti, nu, jie turi didžiulę koliziją, ką su tuo daryti. Ir viskas lieka su jais, nes nuit pas specialistai yra gėda. Ir kadangi nu, dabar apie moterų teisės ir tą problematiką jų yra lik ir daugiau kalbama viešai, ar ne? Bet tarkim, nu, jeigu aš ten žinau porą influencerių moterų teisėms, tai vyrų teisėms aš negaliu pasakyti nei vieną, kurį aš ten sėkčiau ir suprašiau, kad jis man, tarkim, paaiškinti iš šono, kas vyksta su vyrais. Tarkim, aš drįsiu teikti, kad aš daugiau žinau apie Amerikos vyrų problematiką negu apie Lietuvos vyrų problemas.
Ja, nebent, žinai, artimoje aplinkoje yra, žinai, kokių draugų arba bendraminčių, kurie domisi, dalinasi ir suprasdinėja. Taip, dabar tiesiog, žinai, galvoju apie tai, kad irgi tikrai nėra daug ir aš irgi galvoju, okay, žinai, apie moterų, žinai, kas gina, jų teisės tikrai galėčiau labai daug privardinti, bet sėdi ir galvoju, ne, tai kaip čia yra su kita pusė.
Ja.
Tai va, tai... Aš kažkaip jau norėčiau judėti link pabaigos, nes mes tai čia galim valandas kalbėti, ne, čia diskutuoti, jausti, suprasdinėti ir visa kita. Tai dėkoju tau labai, Kornelija.
Ačiū labai. Man buvo iš tikrųjų įdomu, nes kažkaip irgi neturi labai, yra tiek daug dabar tos visos tavo erdvėjai, tos informacijos, ar ne, tu nori pareflektuoti su kažko, bet niekam per daug neįdomu.
Mhm. Ne prisijaukinti reikia, šitas temas reikia prisijaukinti, man jo, šitas bet, žodis labai tinka, žinai.
Jo, bet tam reikia to, kaip sakau, tokio ir asmeninį interesą. Tu negali tikėtis, kad tu nuisi į kursus, nuisi į pamoką, tau pasakys kažkas, kažką ir viskas.
Abipusiškai, žinai, turi,
jo,
turi
būti
tavęs.
Turi būti kažkoks darbas su tuo.
Taip. Tai ačiū visiems, kurie klausė ir nepamirškite followinti sulaužytų ramelių tiek Facebook'e, tiek Instagram'e ir neveltų jie apie tam tikrų rėmų sulaužymą. Ir ačiū labai, iki kitų kartų.